Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Baga Jimatat, Gelgareke Sa Salama Waleka, Jelkabaga Sasadit, Metr Bandi Digdamilama Digdamishanis, Sodomito Correct, Washington DC Rakadabarsu Saganta Van Romo, Amajelkaba. Tagge fotota kenya jallatamo fagof dioda radio marsa internet satellite nail satin akkasmas facebook idan saganta kenyo dofajir tamartinu nagan kenya bakka wonjir tanit sinada kabakka molten wita tagaye sagar barakumala mabdig demi tokko akkalakof etiopia timmo agaye sadi barakumala mafkuda sadi kesum mesan kesanarani namodan diti karaya ittis etiopia tin degger sasaib saole hirir kale samagala finfinet gege samejra Filanno biyale samar saja farret tojo jennef kaffaltin gutummatinu firrawatamne jechudan rawochistonni tajjebdoni filanno tokko tokko komisani radio sagale america timani jiru boarding filannos kanaf debiga masake nejira kannenif kabro saganta kenya rake setti qabanne jira daggeffato ta kenya agatumratin wolin turajenna producerin tamsa sarra nugusu tamre tamsa interneti media wasumma ka kinde sitummo tigist gammeti Odu garba fkaadu tan sindabarsa.
Achama arkafune amma odu arraab kamnu isinib diyesina. Tabbanni motu muta gamtomani imma ijolewani irratti hojjatu UNICEF, bulchin sanannu affar kesatti lola taasifamajiru walkabate hagayya shani barakumato kofdiddamilama namunni iblama duani isan kesammo ibitoko ijolewan taunisani akka isagaddisise ibsera. Lodi afari fitigral ke santi baballacha de majiru ijolewani fi badinsa akata e kanhime ibsu UNICEF tigral ke santi namotan ke isani rabukani belafsa telemani gargar sabarbadani kuma ibba afur kesa kumni ibbato kofi kumni jatami ijolewan akata anhimera namotan milioni afurita an tigray afari fi amara ke sajilanu fi akka gargar si atatama barbachi su kanime ibsikun namoni kumni ibbitokko iyenya kana warra akka harati rakinaf satila mani dajedera namoni milioni lama bakka isani irra warren bukani rakko wal waransa kan fal hargachu dandau garewan wallola nin qofa akka ta e kan ibse UNICEF gare nundu gargar sana moma mi jesu dafi dukasa akka daban gafate Kami di jujala gari wane lola rajiran, ijole wane fi akka egun sa taasisanu wamichagodea. Lola nanno tigraye fi bakke wan biro ke sati adema jiru jala e sudan, bakatoni lammile Ethiopia mura bakatota sudan ke sajanu, rakina min anyata, nabinsa bisham kulkulluti fi bakka jirenyati fi akka saat ilaman, nabanni fannu dima addunya ibsera. Yero amma bokka jabate robajiru walkabate mura bakattota kibba sudan kesatti dukumne akkabusa wamba ballachade majiru fi bakattoni hedduni bakka biratti godanu dafi kara era milan adema akkajiranu kanirse abanni fanno dima dargagoni mura bakattota kesajiranu dugati nama macce sufi tuda sammu nama adochu fi satlamani Rakina korkalbi kes senu isani dargaggo waggarig damisadi mora bakattota rakuba irra dubbachu isa ifser. Jirenya rakisa chaye nalatti bakattoni heddun matiwan isani wajjini walkunnamu dandau dabu sanitin kankaye rakkacha akkajirani ifsikuni dubbater. Sababa tigray kesatti tajajilli bilbilahin jirref ijolewan mati isani irra addan bahan mati wajjini walkunnamsisun oji gudda akkata e kan ifse dabbani fanno dima. Erga lolli tigraye jalkaba meyasi, bilbila kuma digdami lama fi ibbalama bilbile, mati walkunnam susu isatif, yali bilbila kuma digdama taasisemmo akka emmilkovne ibsera. Abbanif anno dima addunya sudan kesatti, hospitala bakka doka jiramutti argamu, isa jiratota nanno kuma afurtama tawani ufi, bakattota kuma kudata deti fi tajajila kennaji ufi. Gargarsa fayya toni afuri kennu isa gabasa isa kesatti ibsera. Biyyi sudan ambasadarashe itopiyatti argamanu gara sudanitti waamunishe bekameja. Sudan walitti bu'insa nanno tigray kessa jiru araarsuudhaaf qooda jaarsummaa fudhachuudhaaf gaaffin isheen dhiyeessite erga mootummaa itopiyaatiin fudhatama dhabe booda ambasadara ishee itopiyaa keessa gara biyyaatti waamteetti. Itti gaafatamtuun dhimma pireesii waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa Billane Suyyum ibsa gaazexeessotaaf kennan keessatti akka jedhanitti Hoggantoota mootummaa Sudaan tokko tokko wajjiniin walamantaan qabnu dugugameera jedhaniiru. Biyyi Keeniyaa fi Soomaaliyaan walitti dhufeenya giddulamman isaanii jiru jabeessuudhaa fi walgayii tibbana taasisaniin waliigaltiirra ga'aniiru. Gabaasa Mahammad Kaahiyyee Moqaadishoo irraa VOA'dhaaf qopheesse tujubeetu dhiyeessa.
Biyyi Keeniyaa ministeera dhimmootii alaa Riishal Omaamuun hoogganaa muummicha ministeeraa Soomaaliyaa Mahammad Huseen Roblee waliin mari'atee jira. Akka waajjira muummicha ministeeraa biraa ibsa kennametti biyyoonni ollaa kanneen hariiroon isaanii baatilee hedduuf agas cimaan ta'in hariiroo isaanii keessumaa dippiloomaasummaa daldalaaf nageenyaa ilaalchisee jabeessu irratti walii galaniiru. Ibsi sun itti dabaluudhaan pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaa muummichi ministeerichaa Naayiroobii akka daawwatan afeeraniiru. Keeniyaan mana murtiin ala dhimmi isaa furmaata akka argatu gaaffii hedduu kan dhiyeessite ta'us Soomaaliyaan falmiin galaana biyyoota lamaan gidduu jiru mana murtii akka qoratu kan The Hague jiruun akka murtaa'u cimsitee dubbatte. Moqdishoon buddee waggaa darbee hariiroo dippiloomaasummaa Keeniyaa waliin jiru addaan kutuudhaan Keeniyaan dhimma siyaasaa Soomaaliyaa keessa gidduu seente jechuun yoo qeequ Naayiroobiin immoo himannicha haalee jira. Xiinxalaa akka ta'an Alii Abdul Qaadir akka jedhanitti warreen Keeniyaa daawwannaa kana geggeessuun gam lamaaniitu dhimmootii cimaan jiraatuyyuu hariiroon isaanii fooyya'uuf mallattoodha.
Xiriirka si xumaanayay sanadada soo dhaafay Soomaaliya iyo u dhexeeya iyo Kenya waxa uu ku wareegayay arrimaha waxa ugu weyneed la dhihin karaa arrinta maaragtay muranka badda labada dal u dhexeeya.
Daangaa galaanaa ilaalchisee waliigalteen dhabamuun falmii dippiloomaasummaa waggoota hedduuf sababaa ture. Erga Keeniyaan murtiin mana murtii haqa akka sadarkaa addunyaa akka hin jijjiiramne hubattee as hariiroo gam lamaanuu fooyyessuuf fedhiin jiraachaa dhufe. Xumura bara 2011 erga loltoonni Keeniyaa Soomaaliyaa kibbaa seenanii qabee garee leellistoota Al-Shabaabitti duuluuf Keeniyaan gurmuu nagaa eegdota gamtaa Afrikaaf biyyoota gumaachan keessaa tokko. Garee leellistoota kanaas ergasii qabee Keeniyaa keessatti haleellaa raawwatanii jiran.
Daangaa biyya Maalii fi biyya Niijeerirra gandoota jiran sadii irratti hidhattoonni maqaa musliimaatiin socho'an haleerra raawwataniin namoonni 51 du'uu isaanii gabaasni Rooyter ibseera. Haleellaa kanaan booda manoottan jiraattotaa sakatta'amuu isaa kan ibse gabaasni kun beelladawwan mana adda addaatii fi looniiwwan akka fudhatan ibseera. Bakka loltoonni Maalii humnoota Faransaayii fi Awurooppaa akkasumas naga eegdonni mootummoota gamtoomanii bobba'anii jiran kanatti haleellaa sana raawwachuu isaa dubbate gareen itti gaafatamummaa fudhachuu isaa ibse amma ammaatti hin jiru. Dubbiimaan waraana Maalii Koloneel Suleemanii Dambalee haleellichi raawwachuu isaa mirkaneessuu isaanii irraa kan hafe bal'inaan wanti jedhanii hin jiru. Falmitoonni mirga dubartootaa gareen mormitootaa fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii nama mucaa durbaa waggaa 14 fuudhee du'a isheetiif sababa ta'e mootummaan Zimbaabwee akka seeratti dhiyeessu gaafachaa jiran. Mucaa durbaa waggaa 14 meemoorii Maachaayaa jedhamtu ijoollummaadhaan heerumsiifamtee erga ulfaaftee booda magaala guddittii Zimbaabwee Haraaree irraa bakka kiiloomeetirii 400 fagaatu keessatti da'umsa irratti du'uu isheetiin kan ka'e miidiyaa hawaasummaa irratti duulli ijoollummaadhaan heerumuun amma dhaabbachuu qaba haqni meemooriidhaaf jedhu jalqabame bal'inaan taasifamaa jira. Duula miidiyaa hawaasaa kanaaf kan deebii kennan poolisiin Zimbaabwee akka dhimma mucattii irratti qorannoo taasisaa jiranuu beeksisaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa baaseen Zimbaabwee keessatti heerumni ijoollummaa heddummachaa waan deemaa dhufeef yeroo ammaa ijoolleewwan durbaa biyyattii harka sadii keessaa harki tokko waggaa 18 gaditti akka heeruman taasifamuu jedheera. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanumaan raawwata qophiilee keenya afanii wajjiniin tura.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Karaa yaattisaa Itiyoophiyaatiif deeggarsa isaa dhageessise hiriirri kaleessa magaalaa Finfinneetti geggeessamee jira. Jiraattonni magaalaa Finfinneef godinaalee addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee kan itti hirmaatan hiriira kanarratti kantiibaa ittaantuun magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee giddu seeninsa qarrattiin hundaa'in Itiyoophiyaa irratti raawwatamaa jira jechuun dubbatanii jiru. Ittaantu kantiibaan Finfinneef pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gocha akkanaatti hirmaataa jiru kanneen ittiin jedhan miseensota hawaasa idil-addunyaatiif dhaamsa qabanis dabarsanii jiru. hiriira kale isaa kan hordoftee turte tsaayidaam xoof Finfinnee ragaa baasaa qabdi.
Dhaabbanni godina addaa naannawaa Finfinnee fi magaalaa Finfinnee miiliyoonaan lakkaa'aman raayyaa ittisaa deeggaruu fi garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay balaaleffachuudhaaf dhaadannoolee garaagaraa qabatanii dirree masqalaa magaalaa Finfinneetti wal gahaniiru. Hiriira kanarratti fardeen 1500 ol akka argamanis himameera. Abbootiin fardaas agarsiisa gugsii fardaan hiriira kanarratti qooda fudhataniiru. Sagantaa kanarratti erga kan dabarsan itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee Itoophiyaan dhimma kam caalaa dursa nageenyaaf kenniti. Garuu mirga keenya qaama kamiifiyyuu dabarsinee hin kenninu jedhan.
Yoomiyyuu biyyoonni alaas ta'ee bifa adda addaatiin qaamoleen idil addunyaa yeroo jedduu galanii isiniif beekna nuun jedhan halkan kennannu. Ijoolleen keenya hundumtuu yeroo ammaa kabajni raayyaa biyyaatiif jechuudhaan raayyaa biyyaatti makamuun isaanii yeroo adda addaa biyya keenya irratti kan dhiibbaa geessisaa ture, kan qabeenya ishii saamaa ture, kan biyya keenyaa fi ijoollee keenya ajjeesaa ture. Juntaa kanarratti duuluudhaaf qofaa miti. Warra biyya keenya jedduu galuudhaan isiniif beekna jedhanii nu murteessuudhaaf ta'an hunda ofirraa mormuu fi mancaasuudhaaf. Kanaafuu harka wal qabannee raayyaa ittisa biyyaatiif akkasumas qaamolee nageenyaa keenya hundaaf kabaja laannaa fi wajjin dhaabbanna. Hin deeggarraa deeggarsi keenya harka durraa kaasaa qofa jechuudhaan kan dhaabbatu osoo hin taane hanga wareegama lubbuutti kafaluudhaaf qophaa ta'uu keenya warri hin dhageenye hunda, warri dhagaanis gurra nu dhoowwatan hunda haa dhagaan jennaa sagalee keenya ol kaafneef hin dhageessisna.
Aadde Adaanechitti dabaluudhaan uummanni Itoophiyaa mootummaan isa bulchu filannoon mirkaneeffateera jechuun fulbaana xumura mootummaan filatame waadaa kan seenu ta'a jechuun ibsaniiru. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay Itoophiyaa akka kukkutuu fi balleessuuf carraa hin kenninu kan jedhan ammoo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaati.
Humni juntaa wayyaanee kun humna kaleessa keessattuu naannoo keenya keessatti uummanni keenya itti dararamaa tureedha. Humni juntaan kun luka nurraa mureera. Humni juntaan kun qeerroof qarree keenya snaayipariidhaaf fixeera. Lafa keenya funaanee gurgureera. Qonnaan bulaa keenya buqqiseera. Itoophiyaa saameera. Itoophiyaa diiguudhaaf amma dhumaatti hojjeteera. Humni juntaan kun humna haaraa hin taane, humna kalees ofirraa darbannee ofirraa humna keenyaan qabsoo keenyaan ofirraa darbannee kuffisne har'a immoo maqaa bareeffatee haala tolfatee nutti deebi'uudhaaf humna tattaafachaa jirruudha. Humni kun humna kaleessas diina keenyaa, har'as diina keenyaa, horus diina keenyaa tokko taanee humna balleessuu qabnuudha. Kanaaf qeerroof qarreen keenya, dargaggeessi keenya, qonnaan bulaan keenya tokko ta'uudhaan humna badii kana bakka lammatan kaanetti awwaaluudhaaf harka wal qabnee qabsaa'uu qabna.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa hirmaattota hiriirichaa muraasa haasofsiiseera. Lubni lammeessaa Oliiqaa namoota hiriira kanarratti hirmaachuudhaaf magaalaa Buraayyuu irraa Finfinnee dirree masqalaatti argamanidha.
Waan irra dhufneefis dhimma biyyaa fi ittisa raayyaa bukkee dhaabachuudhaaf bara duris bara Adwaa akka saba kamittuu tokkummaatiin Itoophiyaan daangaa ishee ba'aa lixaa kaabaa kibbaa eegsistee dhalootaa dhalootaatti tokkummaa ishee dabarsitee jaajirtuuf har'as nummoo tokkodha. Yoomillee taanaan dhimma sabaa tokkorratti bitaan duuluu dhufne nuti dhimma daangaa biyya keenyaaf saraa yaa biyyaa waliin taane kadhannaatiinis tokkummaatiinis qarshiitiinis kadhannaatiinis biyya keenya daangaa ishee kabachiifachuuf sagalee keenya dhageessisuuf guyyaa har'aa dirree masqalaa magaalaa Finfinnee keessatti argamu keessatti sabni Oromoo kaabaa kibbaa saba Finfinnee ta'ee tokkummaa keenyaa irraa sitti walitti argan.
Waggoota hedduudhaaf gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay miidhaa hedduu uummata Itoophiyaa irraan geessiseera jechuun kan ibsan ammoo obbo Waaqa Jiraatoliiti. Magaalaa Sabbataa irraa gara Finfinnee kan dhufan.
Irratti kan sitti argamu hiriira deeggarsaa raayyaa ittisa keenyaa duuba dhaabbannaadha. Amma dhiigaa arjoomu amma duuba deemnee too waraanuti hundee garran jira. Kamee tolii dachi deemu kun Itoophiyaan akka sagaalamtu Itoophiyaan akka sunkursaa kaleetti deebitu kaleessa koo diina ta'anii waggaa 27 biyya miidhaa. turan oromo gadi kaba turan jechu dira kenya kolasa turan ifan bekam ne jero kadi jechu ana bimbo ni amma sani mbala ne fanna irat kapsona ipula ni yada sani su ani jira inde
kirira kanarat hawas adunya kan kekan hogantoni hasawa taisan bst table isan makadan ahani kekan hinjiro yenya kana ethiopia kan dawatan hogantun abat misoma idla adunya united states samantha power walti buinsa ethiopia ke set umami walin walqabate biisani qama kamifiyo akka hinogne ibsaniro isinif mosuma ke sawalin walti feni kenya dudale garagara rat kan dai akkate umman ethiopia akka obattan ni barbanna jidan hogantun kun gamabratin garin hogansa adabil sabasa umata tigray yade yero addadat kenajrun warana kana kan gagge sajru mirga isa kabatisuf akkate ibsiran umnonni motuma federala umata tigray soda akka intane foji barbatis hojjechu ettifuf najechun garin kun ibsun sas ni yade tamam manni mare bakka bu'oota ummata Itoophiyaa gari adabil sabaasa ummata Tigraay shoror keessaadha jedhee moggaasuun isaas ni beekama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya gabaasa attaanutti ceena. Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa jaafarratti hojii hojjenneef kaffaltiin guutummaatti nuuf hin raawwatamne jechuudhaan raawwachiistoonniif taajjabdoonni filannoo tokko tokko komii isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa gama isaatiin sababaan kaffaltiin kun guutummaatti hin raawwatamaniif walharkaa fuudhiinsi meeshaalee filannoo waan hin raawwatamneef baajennis waan hin cufamneef jedhee jira. Naakor Malkaatu Amburraa gabaase.
Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajji 14 bara 2013 geggeessiteen dargaggootni hedduu filannoo kana raawwachiisuutiin kan hirmaatan ta'uu himanii jiru. Dargaggoota kanneen keessaa immoo kan yuunivarsiitiiwwanii fi kolleejjota garaagaraa irraa eebbifamanii hojii barbaaduutti jiran akka ta'an raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Naannoo Amaaraa magaalaa Gondaritti buufata filannoo tokko keessatti filannoo raawwachiisuu isaa dubbata dargaggoona Biyyuu Geetaachoo. Dargaggoon kun boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa maallaqa hojii keenyaaf nuuf kaffaluudhaaf waadaa gale guutummaan guutuutti nuuf hin raawwanne jechuun komata. Akka waliigaltee keenyaatti nuun kaffalamne kan nuuf kaffalame hanga ammaa 140 qofa inni hafee maaliif akka nuuf kaffalamne hin beekne amma birri 1800 walirraa qabna boordii filannoorraa aarsaa guddaa kaffallee hojii kan hojjenne. Boordiin filannoo maallaqa keenya kaffaluu dhiisuuf maaf akka inni booddatti harkifatu hin beekne jedhe. Dargaggoo Gammachiis Dhaabasaa naannoo Oromiyaa magaalaa Amboo keessatti kan filannoo marsaa Jaafaa raawwachiisuu dubbatu komii kaffaltii ilaalchisee qabus akkasitti dubbata.
Torbee lama akkas waan akkasi dabaleera isaan immoo ilaallee hanga ta'e kaffalaminaan hin jedhani federaaliin kaffaltiin immoo kaawwatu. Maal rakkoo isaan immoo maal beenaree nuyi ga'ee bira jiru baan jiranu. An guyyaa walakkaa hin kaffalle guyyaa agirimentii inni dura jiranitti guyyaa 47 walii galan isa keessaati uummata galli minaamin keessaa gara 1500 maree man nuun kaffalle isa agirimentii ta'u. Kaffaltii gimmaasha tafaacha gabaa uummatti. Kan ashamni hojjenneera nuyi immoo maal turre qorra chaalenjii hundayyuu.
Dargaggoon magaalaa Gondar keessatti filannoo raawwachiisuu isaa dubbatu Atibaaw Mollaa gama isaatiin filannoon kun akka milkaa'uuf hojjenneerra erga jedheen booda deebii boordii filannoorraa nuuf kenname jedhu immoo akkasitti ibsa. Magaalaa Gondar keessatti sirriitti lakkoofnee bahee filannoo galii taasifnee jirra. Itti gaafatamummaa keenya sirriitti ba'anneerra. Rakkoon kaffaltii kun kan boordii filannoo qofaadha. Waliigala birrii 13 ol kan ittiin waliigalle achi keessaa 1500 qofa kan nuuf kaffalan kun baasii keenya illee nuuf hin haguugu. Nuti hojii dhabdoota maatii bira jiraanna biyya keenya oolchuudhaaf gumaacha guddaa ba'annee jirra. Halkan osoo hin rafin osoo bokkaan nutti roobuuti kan hojjenne sababa bajataa maal jechuudhaan maallaqa keenya tursiisuun isaanii soba. Waan hojjenneef waraqaa galataa nuuf kennanii geggeessuu irra maallaqa keenya iyyuu nu dhorkachuu filatanii jedhe. Filannoo biyyaalessaa Jaaffaa buufata filannoo tokko keessatti argamee taajjabuu kan dubbatu dargaggoo Gammachuu Roobaa gama isaatiin komii kaffaltii irratti qabu akkasitti ibsee jira. Komiwan kana qabannee gara itti gaafatamtoota boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti irra jettebiidhaan bilbilus bilbilanuuf hin kaasne haa ta'u malee ergaa barreeffama gabaabaa bilbilaatiin hojjetaan kutaa kominikeeshinii deebisaniin sababaa itti kaffaltiin guutummaa hin raawwatamneef waan wal harkaa fuudhiinsi qabeenyaa yookaan meeshaa hin raawwatamneef sababaa yeroon isaa cufiinsa bajataa ta'ee fi irra deebiidhaan banamuu waan qabuuf kaffaltii kan xumuraa waan ta'eef guyyaa filannoon adeemsifamaa turetti namni waan dabalameef lakkoofsisaa waan baay'ee ta'eef jechuudhaan deebisee jira. Kaffaltii raawwachiistota filannoo akkaatuma baratameen kan kaffallu ta'us hin beeksisne kan jedhuun ala haala kamiif yoom nama meeqaaf akka kaffalamuu fi hammantaa maallaqa kaffalamu ifatti waan kaa'in qabu. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti cehuu keenya dura wallee kanan sin hafeera. Radio Sagale America Saganta Afan Oromo ti aggeffato ta kenya kopitanu ti kena. Angawan gargarsa namuma gamels katukkumma motummota konkolaton ni nyataf meshale gargarsa birofiyatan akkalami 1.5 million heddu bela fankna tajajilati rakkata jiran biragan karasa qujjecha lolada binsi gargarsa namuma katasisamu wamichede yesani jiru gabasa lisa shilain jimata dabrergite tujubetudees
imoti mirganamaf ittana barresato kumma motummota kataan Martin Griffiths Dawanna ojiguyo taja Ethiopia tegegesani debianiru umarrattis konkolatto negargar sakato kumamotu mota karatigrayte socho ujal qabaniru jaran torbannen lamaf nanno hulla afarke sattkan dankamani turan konkolatan gargarsa ibato koftorbatani saddet garakonya dararama jiru demuf emni kennameraf jaraniru Griffiths kana innan sabat jaran kedi ummata civili guddata egutu Guya guya tukon kolatoni fe umsa ibato kote grain seinu kabu. Motumman Ethiopia, ebla saddet tigray kesat ukasagam to kolab se. Ergasi kabe, konya walitibu insan butu ta kesa, wal waransi katik achu ubatani jiran. Sababa kanafille, abolin gargarsa nanule kanadurat ak abu hindanda amne seinu danda aniru jiran.
Once the supplies arrive at the moment in Tigray, the access for the agencies in Tigray is
the singer garsa tigrayin akumaganit abulin gargarsa tigray ke sangitokko hala gari rejru dandi sargataniru garu nanno le akabanif ac gaan qaban kanaf hala ethiopia rajise heddu to jetamu qaba halisa heddu lafata rajechun danda'a jedan sagandanya ta dunya ka gabaset tigray ke sa umman millionni afur bela haman darrama ka jiran yoto kannen kuma ibbafuri oltaanimmo qarqara faan beela jiru Griffiths akajer anit kan tatta figar garsa namoma ho ganu WFP yo AMMF guyat konkolata gargarsa fet ibbatokko akka irgam naamirkane sejira jedan angawni tokkuma motummota akajer anit tarkamfin warana abachu qaba gargarsa namoma daqqabsiisufis lolad abinsi tolfamun barbaach saada jedan
I welcomed the Prime Minister's declaration of some weeks ago of a unilateral ceasefire. We need to build on that, make it reciprocal.
Mumich Minister Ethiopia Torbanendro Ukasat Abin Sagam to call up Susani Simat Enjira, Sanaratundauk Amna, Kanawal Simsi Sudan, Umata Tigraif Nan Nulehulaf, Batile Tan Kes, Kanengar Garses Ambar Bajifu, Charajra Chuwala Kanile, Hakin Namuf Jiran. Griffiths. Walitibu insi tigray keessa gara naannolee ullaatti babal'ata yaadduu jedhu qabaachuu isaanii ibsaniiru. Naannoo Amaaraa keessa uummanni 1100 ta'u qeerraa yoo buqqa'u naannoo Affaar keessa immoo uummanni itti dabala 1700tu qeerraa buqqa'ee jira.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa gargara keessa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 1245 irratti wixataa gaji maataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii borutu walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.